ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje. 17 je časova i 16 minuta i kao što se na početku emisije najavila, danas govorimo o tome ko su u Srbiji mladi lideri. Da li im je u teškim ekonomskim uslovima dodatni izazov da zrače optimizmom i samopouzdanje? Kako se brane od iskušenja da čine prave, a ne popularne poteze i balansiraju između različitih interesnih grupa? Zašto se kod nas za tu poziciju najčešće vezuju položaj, titula, privilegija, novac, a zapravo trebalo bi odgovornost? Između više hiljada kandidata iz celog sveta ove godine Svetski ekonomski forum dodelio je značajno priznanje i tako uvrstio na listu mladih lidera doktora Miloša Ristića, koji je naš današnji gost i kome želim dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušacima.
Posle ću pročitati vašu zaista impozantnu biografiju, a za vas je značajno i da kažem da nemate još 40 godina, što je bilo bitno i na ovom konkursu ili već kako da ga nazovemo, ali mislim da je vrlo zanimljivo da kažem da je bilo više hiljada kandidata iz celog sveta, da je odabrano 190 lidera iz 64 zemlje, od kojih 42 dolazi iz Evrope i vi ste jedini iz Srbije. I na početku žela bih da vas pitam šta je zapravo bilo presudno? Ideja, znanje, može li se reći u vašem slučaju iskustvo?
Pa da vam kažem, u samim kriterijima za izbor lidera nove generacije ili za 2011. godinu, kako to Svetski ekonomski forum bira svake godine, osnovni uslovi samog konkursa su bili svakako neke godine starosti u toj grupi mladih globalnih lidera, 40 godina je neka starosna granica. Takođe, reference i postignuća koje su mladi lideri koji su aplicirali, odnosno koje su svoje kolege, poznanici, prijatelji i institucije prijavili, su morali da imaju neka iznadprosečna postignuća u smislu nauke, obrazovanja, kulture, sporta, ekonomije, politike i drugih oblasti.
Da, različite se tu oblasti uzimaju u obzir.
Tako je, potpuno različite, i to je ono što čini celu tu grupu dinamičnom, da na forumima koje organizuje Svetski ekonomski forum mladi lideri iznose različita mišljenja i dolazi iz različitih industrija, iz različitih branši, i samo to ukrštanje iskustva, razmišljanja kompletira jednu širu sliku budućnosti koju mladi lideri kreiraju ili žele da kreiraju širom sveta.
Vi ćete u septembru otići u Kinu, u jedan grad, sad pomozite mi kako se zove.
To je grad Dalian. Ove godine je to destinacija gde će se održati Svetski ekonomski forum posvećen na imenovanju nove generacije mladih globalnih lidera.
Tu koji su 700, je li tako?
Ne, za ovu godinu je izabrano 190, a 700 je ukupno članova, to su članovi iz prethodnih generacija.
Da, zato pitam, ćete se svi zapravo tu okupiti?
Da, svi imaju, svi će dobiti poziv, ta godišnja konferencija je obavezna, odnosno forum, kako se pravilnije naziva, i na tom forumu ćemo mi iz nove generacije prvi put biti u prilici da svojom diskusijom, svojim iskustvom doprinesemo usvajanju nekih zaključaka koje ćemo pokušavati u nekom našem petogodišnjem mandatu da promovišemo među našim prijateljima, poslovnim partnerima i uopšte široj javnosti sa kojom se svakodnevno susrećemo.
Da li vas je strah i kako vam uopšte iz vaše perspektive izgleda to kad vi treba nešto da predstavite svetu, pa možda na neki način i da doprinesete svojim uticajem?
To je upravo i obaveza lidera. Jednostavno, ne možete da imate neke velike strahove, nego imate velike nade ili, ajde da kažem, velike ambicije, da ako ste u dosadašnjem periodu i svojoj karijeri postigli neke rezultate koji su zapaženi, a očigledno da jesu, obzirom da je ovakva organizacija prepoznala moj rad, onda i morate da ostavite eventualne strahove po strani i da učestvujete u radu foruma i u timovima koji su sastavljeni od različitih ljudi i da pokušate da date svoj doprinos na najbolji mogući način.
Rekla sam da imate impresivnu biografiju i ja bih volila sada da vas pitam šta je možda bilo presudno. Za 3 godine ste završili ekonomski fakultet ovde u Beogradu, prosečna ocena preko 9. Ako krenemo od toga, a znate već koliko je sklono mladih ljudi da kaže šta mi vredi ovde škola kad ne mogu da nađem ni posao. Pa onda posle fakulteta odmah ste krenuli u odbranu magistarske teze, zatim doktorsku disertaciju, to ste sve završili, e onda ste se još usavršavali recimo na Harvardu, zatim u Londonu na njihovoj business schoolu, Evropskom management centru u Briselu i sada da ne navodim potrajalo bi.
Pa da vam kažem, u periodu kad mladi ljudi nemaju neko iskustvo koje ne mogu da steknu preko noći i ne mogu da dođu na neki konkurs za posao ili da grade svoju karijeru na bazi nekog prethodnog iskustva, oni ipak nešto treba da stave na sto potencijalnim poslodavcima ili institucijama za koje te apliciraju za posao. I jednostavno mladi ljudi kroz reference koje imaju kroz sistem školovanja i da kažem jednu širinu počinju da se probijaju u nekoj karijeri koja ih u buduće očekuje.
To... Šta je vas motivisalo na primer da tako brzo završite fakultet sa tako sjajnim prosekom i da idete dalje?
Verujte mi da odgovor na to pitanje ni sam sebi još uvek nisam dao. Jednostavno nekako išlo mi od ruke i u radu sa kolegama tada sa fakulteta i u želji da što pre postignem neku samostalnost koja u nekim zemljama širom sveta, u razvijenim zemljama se stiče mnogo ranije, prosto želeo sam da što pre dođem u priliku da radim nešto korisno za sebe, za kompaniju, pa danas sutra možda i za državu.
Koliko je tu bila presudna ideja o novcu?
Nije.
Znate da smo sada onako potrošačko društvo i bitno je koliko ću para imati, da li ću se zaposliti u dobroj kompaniji, kada ću moći da osnovim porodicu.
Verujte mi da u tom trenutku nije bila presudna, možda presudna uloga novca i potrebe za nekim zaradama i tako dalje. Normalno, svi mi živimo od novca i trudimo se da trud koji smo uložili kroz obrazovanje i kroz rad kapitalizujemo kroz neku materijalnu vrednost.
I to je potpuno u redu kad je neko toliko godina učio da i pristojno zaradi, ali često nije ta priča.
Jeste, ali u samom početku to nije bio osnovni motiv uspeha, bar u tom smislu obrazovanja i kasnije zaposlenja, prvih zaposlenja, jer u principu možda je i zbog toga za mene to bilo malo više relaksirana moja pozicija, jer nisam bio u situaciji da odmah moram da sam sebe izdržavam ili da brinem o porodici. Imao sam dobru podršku i roditelja, porodice i mogu da kažem i nakon toga i nakon prvih zaposlenja bio sam u situaciji da solidno, normalno živim, a da pored toga imam da kažem neki svoj lični hobi, a to je obrazovanje, usavršavanje i tako dalje.
To je lepo kad je hobi obrazovanje i kad postoji ta ideja. E sad, šta su vas pitali kada ste konkurisali?
Pa uglavnom je to jedna uobičajena, standardizowana procedura gde oni kroz neki svoj upitnik ili kroz neki formular usmeravaju da svako ko prijavi nekog kandidata, ja nisam mogao da prijavim sam sebe, prijavila me kompanija za koju radim, jednostavno popuni neku referenc listu prema zadatim uputstvima, a to je pre svega trebalo da bude neka određena pozicija u hijerarhiji u nekoj kompaniji ili instituciji u kojoj neko radi.
Obrazovanje, škola.
Obrazovanje svakako. Onda neko radno iskustvo i postignuća koje su ostvarena do tada. Takođe, društvena odgovornost i briga za širu društvenu zajednicu je takođe bila od značaja, obzirom da se organizacija Svetski ekonomski forum brine o nekim svetskim aktuelnim temama, bilo iz oblasti ekonomije, društvene odgovornosti, politike, terorizma, životne sredine i tako dalje. Tako da su oni morali da procene i sklonost, odnosno sposobnost svakog od potencijalnih kandidata da brine o nekom širem okruženju, a ne samo o svojoj ličnoj karijeri i svojim ličnim interesima.
Ajde, zadržite se tu malo kod te društvene odgovornosti u našoj situaciji i u ovim ekonomskim uslovima, šta to za vas znači? Sad je nekako postalo moderno da svi kažemo kako smo postali društveno odgovorne, na primjer, firme. Međutim, to mi se više slaže s onim što se zove dobra kampanja nego što postoje pravi potezi.
Moje lično mišljenje je da iza svih tih kampanja i stvarnih društveno odgovornih inicijativa uvek postoji neki interes. Interes je i taj da jedna kompanija ili neka institucija se približi svojim potrošačima, nekoj svojoj ciljnoj grupi sa nekom aktivnošću koja nije ciljno usmerena na to da od nekoga uzme novac, nego da nekome da novac, ali nadajući se da u dugom roku kroz neku korist za društvo, za to okruženje, ali nadajući se da u dugom roku ta potrošačka publika to prepozna i trajno razvija neke simpatije prema toj kompaniji. Ali mislim da u zemlji Srbiji ima dosta različitih socijalnih slojeva stanovništva i dosta ugroženih grupa, da je dobra prilika i dobro okruženje, nažalost, da se lako urade velike inicijative koje mogu da male inicijative koje mogu da pomognu velikom broju ljudi. I zbog toga kompanije koje posluju i imaju mogućnosti bi trebalo stvarno da se bave društveno odgovornim poslovanjem i aktivnostima, a ne da to samo iskoriste u kampanji.
Evo sad izvanično imate da ste mladi lider. Kako biste naterali kompanije, ne mislim samo na vašu u kojoj radite, da zaista doniraju, da pomognu od raznih sirotišta, ustanova za prihvat, penzionerima, narodnim kuhinjama, znate već kakvih sve problema ima.
Pa pre svega bih savjetovao da svako analizira svoje neko poslovno okruženje u kome, na kome posluje i da pogleda koje su to ključne grupe stanovnika ili okruženje sa kakvim se problemima suočava i da vidi u sklopu svojih mogućnosti kako može da investira deo novca u to okruženje. Ja sigurno mislim da ljudi i kompanije u zapadnim zemljama ne rade to slučajno. Progres je uopšte što mi razgovaramo danas o društveno odgovornom poslovanju, to je jedan uvod u pravo društveno odgovorno poslovanje. Pre 5 ili 10 godina,
ali to nije već
mogli
pitanje
smo,
za vas,
tako
naravno.
Je. Pre 5 ili 10 godina čak niko možda o tome nije ni pričao. Ako nije ni pričao, znači da nije ni radio. Sada ako neke kompanije pričaju, onda bar znači ako već ne rade, ima nade, počet će da rade. I što više kompanija i pojedinac o tome priča, to će ući u naš standardni vokabular i vrlo brzo će se na tržištu iskristalisati šta su prave društveno odgovorne kampanje i aktivnosti, a šta su samo neki marketing.
E sad ako se vratimo na svetski forum, šta ste vi lično dobili od toga, a šta dobija ova zemlja?
Lično sam dobio mogućnost da u jednoj reprezentativnoj grupi ljudi, učestvujem u radu jedne reprezentativne grupe ljudi i da čujem šta mladi lideri sveta, pošto je izbor bio na, ajde kažem, svetskom nivou, mladi lideri iz celog sveta su mogli da budu nominovani, da vidim, da jednostavno osetim kakva je atmosfera i kakvo je raspoloženje mladih ljudi od kojih se očekuje da u budućnosti vode svoje kompanije, svoje privrede, svoje vlade ili koji rade na raznim univerzitetima.
Da li to važi od onih najbogatijih do najsiromašnijih? Da li su bili prisutni iz različitih zemalja s obzirom da je svetski forum?
Potpuno iz svih zemalja. Ne postoji nikakvo ograničenje u smislu nacionalne pripadnosti ili branše u kojoj se nalazite. Postoji samo ograničenje da su nabrane neke od titula koje bi trebalo svaki pojedinac da ima minimum da bi mogao da bude član Svetskog ekonomskog foruma. U principu te titule nisu bitne zbog znanja, zbog zvučnosti, nego su bitne zbog mogućnosti uticaja svakog pojedinca na neku širu javnost. U principu njima trebaju ljudi koji svojim idejama mogu da se domognu nekih pozicija sa kojih mogu da pošalju jednu širu poruku i sliku javnosti u stvari da menjaju svet. I to je opredeljujuće bilo za sam izbor, a ne sama činjenica ko iz koje zemlje potiče ili iz bogatijih ili siromašnijih krajeva.
I koje su najzastupljenije ideje, bilo bi zanimljivo čuti?
Znate kako, najzastupljenije zemlje, a samim tim i neke ideje iz tih zemalja su svakako bile Sjedinjene Američke Države, odatle imamo najviše kandidata, Velika Britanija, Nemačka, to su bili uglavnom, kako da kažem, najbrojniji članovi Svetskog ekonomskog foruma i prethodnih godina i ove godine, ali mislim da je to zbog toga što je u tim zemljama već razvijena kultura, ajde da kažem, tog jednog na neki način lobiranja na nekom višem nivou između različitih interesnih grupa i zalaganje za neke probleme na koje pojedinci često ne stavljaju dovoljno pažnje, a ova organizacija želi da to pokrene.
I zašto se, na primjer, oni zalažu? Ajde da čujemo prvo ovi najbogatiji.
Pa evo ovako, ja mislim da se ne zalažu pojedinačno svi stariji, odnosno siromašniji za jednu grupu tema, bogatiji za drugu. Prosto forumi u organizaciji Svjetskog ekonomskog foruma se organizuju na neku temu koja je obično aktuelna u tom periodu. I ako je sada aktuelan, recimo, zemljotres u Tokiju i pretnja nuklearnom katastrofom, sakupljaju se ljudi koji na tu temu iznose svoja mišljenja i svi koji imaju nešto da kažu ili predlože na tu temu ili imaju mogućnosti da finansijski preko svojih kompanija pomognu ili pozovu u pomoć neke druge svoje poslovne partnere i poznanike, oni participiraju na tim forumima. Na kraju foruma se odrede neki zaključci koje mi kao članovi foruma mladih globalnih lidera imamo, da kažem, neki zadatak ili poziv da promovišemo kad se vratimo svaku u svoju državu.
Pored tog promovisanja, koliko ste zaista uticajni?
Pa to ćemo tek da vidimo. U septembru nam sledi ta prva zvanična godišnja konferencija na kojoj ćemo biti imenovani i nakon koje ćemo da dobijemo sigurno neka zaduženja ili neke smernice šta se od nas u budućnosti očekuje. U principu, učešće u radu foruma je na, da kažem, dobrovoljnoj bazi. Nije ništa po principu obavezujućeg učešća na toliko i toliko foruma. Za mene kao nekoga koje je iz oblasti ekonomskih nauka nije obavezujuće da prisustvujem na nekim forumima koji su potpuno obrađuju neke druge teme gde ja ne mogu da iznesem neko relevantno mišljenje, ali svakako se od pojedinaca očekuje da kroz tu neku mrežu kontakata koje stvaramo i mimo tih foruma činimo da ljudi u svetu znaju o Svetskom ekonomskom forumu i ogranku mladih globalnih lidera, da animiramo ostale da prihvataju ideje i zaključke sa tog foruma i da na taj način dajemo svoj doprinos.
O čemu ćete vi govoriti?
Govorit ću, ukoliko budem imao prilike, o temama koje verovatno budu aktuelne u septembru u gradu Dalijanu u Kini, kad je prva godišnja.
Ali tu predstavljate zapravo našu zemlju, znači mora biti vezano za nas ovdje.
Biće vezano za zemlju i biće vezano verovatno za neko moje lično iskustvo koje sam stekao u poslu, u svom životu. To neće biti zvanično predstavljanje zemlje, jer u principu ne gleda se članstvo iz koje zemlje, nego u principu ko ima kakav background, ko ima kakvo iskustvo i ko bi svojim iskustvom mogao da da doprinos u tim diskusijama, ali ću svakako govoriti u interesu, da kažem, naše zemlje i svaka prilika da bilo koji pojedinac predstavi formalno ili neformalno svoju zemlju je dobra prilika da se borimo da rejting zemlje Srbije bude svakog dana sve bolji.
Koliko ste samostalni u tom radu i da li se, na primjer, pribojavate, jer nisu tu samo prisutni mladi lideri, već i oni, kako da ih nazovem, ajde, iskusniji, lobiranja?
Pa ne bih mogao da kažem da se bojim. Mislim da je to jedna organizacija koja ima dobre namere uopšte na svetskom nivou i tako je pozicionirana između svih tih svetskih institucija koje se bave nekim globalnim pitanjima. Svakako je bilo kontakata u međuvremenu gde su nakon imenovanja liste novih članova stariji članovi koji su prethodnih godina izabrani poslali mi određena pisma, e-mailove gde mene obaveštavaju da su oni stacionirani u Slovačkoj ili Češkoj. Čak me jedan profesor sa univerziteta iz Meksika anketirao i želeo da mi se obrati jednim pismom za neka druga članstva u nekim organizacijama, da sam smatrao da iz moje biografije i mojih nekih postignuća mogu da pomognem u rešavanju nekih pitanja. Zaista još uvek ne znam kojih, ali mi se obratio sa željom da bi volao da sa mnom razmeni neka iskustva, a on će mi se direktno u pismu obratiti kako misli da ja mogu da pomognem rešavanju nekih problema. I tako to neko, da kažem, verovatno lobiranje i stvaranje kontakata na nekom regionalnom ili svetskom nivou može da olakša rešavanje nekih problema, izazova ili dolazak do nekih informacija koje možda nisu tek tako dostupne običnim građanima.
Što da ne, to može naravno biti veoma zanimljivo, ali evo kako ste rekli da su počeli da vam stižu pitanja i da su se zainteresovali za vašu biografiju, meni se odmah nametnulo pitanje, ostajete li ovde, ako ostajete, zašto ostajete, ili postoji mogućnost jednostavno da vas pozovu, daju dobru ponudu i vi odete. A to je jedno jako bitno pitanje u zemlji Srbiji i priča o takozvanom odlivu mozgova.
Moje, da kažem, konačno opredeljenje je sigurno ostanak u zemlji. Mislim da zemlja Srbija ima mnogo toga da ponudi mladim ljudima. Možda trenutak nije adekvatan, ali i mladi ljudi i mladi lideri zemlje Srbije svakako.
A kako da dođu do te pozicije da budu lideri? U najavi sam pomenula jednu rečenicu koja je već decenijama ovde aktuelna. Koga znaš, a ne šta znaš? I koliko je to bitno?
Znate kako, kad dođete u situaciju da nemate sebe čime da kvalifikujete, onda verovatno još teže. Kad dođete u situaciju da imate sebe da kvalifikujete ili nekim obrazovanjem ili, da kažem, nekim sposobnostima koje se urođeno javljaju kod nekih ljudi, imamo i vrhunske sportiste, umetnike, književnike, ekonomiste, političare i ostale delatnosti. Kad dođete u situaciju da ste mladi i nemate šta da predstavite u svojoj nekoj biografiji od nekog radnog iskustva, onda jednostavno ostane vam, da kažem, to obrazovanje i borba da sebe dokažete kroz argumente, kroz diplome koje imate. Posle toga, nakon te prve prilike, je sve u vašim rukama.
Znate da uvek nije tako kod nas, ali dobro, vratit ćemo se na tu temu, no znači ne želite da odete i kažete da ovde jednostavno vidite mogućnosti za razvoj i svoje ličnosti i nekog posla. E sad, pomenuli ste potencijali. U čemu su to naši potencijali?
Pa potencijali su pre svega u tome što koliko god shvatali ambijent u Srbiji kao ekonomski manje atraktivan u odnosu na druge evropske zemlje u okruženju, ipak je to ambijent u kome je lakše doći do nekog uspeha, obzirom da su standardi uspeha i sama konkurencija u nekim drugim zemljama na jednom sigurno višem nivou.
Ovo je veoma zanimljivo.
Nije lako ni u jednoj Americi, ni u jednoj Velikoj Britaniji, ni Nemačkoj, ni bilo kojoj drugoj zemlji od zemalja koje smo spominjali, tek tako doći i reći, ok, evo ja sam doktor ekonomskih nauka, ponudite mi nešto što sam, o čemu sam uvek sanjao.
I tamo,
pa i ovde isto tako, ali ovde ima možda manje ljudi koji su dostigli, da kažem, takve titule. Manje ljudi iz celog sveta koji dolaze da traže posao u Srbiji, a možete da zamislite koliko ih traži posao u Americi, Nemačkoj, Australiji ili nekim drugim zemljama. Što znači da svako treba da pokuša da pronađe sebi pravu priliku i zaista mislim da taj prvi korak je ovde problematičan u smislu da neko dođe, nema dovoljno prilika, to je naš najveći problem i zato sami sebi treba i prilike ponekad da stvaramo i da postičemo malo taj preduzetnički duh, ali nije tek tako lako doći i sa nekim dobrim titulama i sa dobrim diplomama iz svetski priznatih obrazovnih institucija dođete tek tako i da kažete ja bih želeo da budem uspešan ili želeo bih odmah neke visoke pozicije.
Ajde, tako bilo da bi mi zanimljivo, sami ste mi nekako otvorili vrata i za sledeće pitanje. Sad ne znam da li ste čuli priču o našem mladiću Petru Rakoviću koji je diplomirao na Njujorškom univerzitetu, napisao je neverovatnih 313 molbi za posao. Tek kad se pročulo za to što mu se dešava, konačno je dobio zaposlenje. Dakle, nije bila dovoljna ni diploma, ni to što se vratio u zemlju i što je mogao da donese čak i dobra iskustva iz sveta.
Sva iskustva su dobra i mene ta priča na neki način i raduje da mediji isprate neki uspeh, bilo kakav uspeh. Možda je, ajde da kažem, njegova priča na početku bila neuspeh i tih preko 300 različitih prijava za posao.
Ja ne znam da li bi stigla do 13, verovatno bi ponovo uzela kofere i otišla.
Ko zna, ali eto, taj mladić može da bude primer i ostalim mladim ljudima da upornost na kraju dovede pojedinca do cilja. I dobro je da mediji i bilo koja javnost upozori institucije koje mogu da pruže šansu mladim ljudima. Pa lepo je kad se piše i o sportistima i ekonomistima i doktorima i pravnicima. Tako da, kažem, za mene je to jedan pozitivan primjer da je ipak tom čoveku neko pružio šansu. Možda na neki teži način, ali nadajmo se svi da će mnoštvo tih pojedinaca pokrenuti i samu privredu, a samim tim i stvoriti i sami sebi neke nove šanse.
Naravno, i ono što zaista može da se zameri svima nama koji radimo u medijima, da su nekako prve vesti i udarne vesti ono što je loše, što je negativno, na što treba upozoravati i tako dalje, a kada se dese dobre stvari, to mnogo manje uzima pažnje u medijima. I evo, vašim gostovanjem potrudili smo se da stvari malo izmenimo, kao i pričamo o sportistima i ovo što ste vi rekli. Za lidere kažu da ne bi trebalo da pitaju šta ja želim, već da pitaju šta treba da se uradi. Evo, ja nisam lider, ali pitam vas, šta bi trebalo da se uradi pre svega u ekonomiji? To je vaša oblast.
Znate kako, lideri generalno moraju da pokažu jednu veću odlučnost i doslednost. Mislim da u našoj ekonomiji i u kompanijama koje sam susretao kroz svoj posao, prosto menadžerima i liderima fali dosta odlučnosti i te doslednosti. Nekako smo kao nacija ili kao grupa ljudi više skloni da razgovaramo o nekim problemima, da identifikujemo probleme i još češće od toga nabrajamo brojne razloge kako neki problem ne može da se reši ili zbog čega ne može da se reši.
Koje su to sve poteškoće?
Ali teško se razmišlja o tome kako ga rešiti. I u principu, kad se uhvatite u koštac sa nečim, pokušajte da to rešite do kraja. Na, ekonomska situacija u Srbiji je takva kako jeste. Bolja neće doći samo od sebe, nego dok opet neki lideri, govorimo svim liderima iz svih branša, ne samo iz ekonomije, ne daju sve od sebe da to i pokrenu. I treba će dosta napora, dosta lidera da mi stanemo u rang kao i sa ostalim uspešnim zemljama u svetu. Tako da, kažem, ta neka odlučnost i doslednost, konzistentnost, upornost, mislim da mnogo lako i odustajemo. Evo je taj momak koji je preko 300 puta aplicirao za posao, svaka mu čast i nije odustao, ali je zato i uspeo. A oni koji odustanu, verovatno će teže i teže uspeti. Ja imam jednu, da kažem, svoju ličnu filozofiju: ko nešto proba, može da dobije i može da izgubi. A ko ne proba, on je unapred izgubio.
Kako vas, ne nas, za malo da uđem u ulogu lidera, kako lidere gledaju kod nas? Koliko je to uopšte shvaćena profesija? Koliko se brka to lider, menadžer, vođa, autoritet? Čini mi se da je postalo popularno zanimanje, da zapravo i ne znamo šta ono sve podrazumeva. A možda možete i da privučete neki mlad svet da krene vašim stopom.
Da, pa lideri su uglavnom ljudi koji imaju iza sebe neka dostignuća ili neke reference koja im daju mogućnost da se ostale ljudi ugledaju na njih ili da ih slede po nekim idejama ili da nekome
čine uzor.
Nadam se
ne slepo.
Ne slepo. Naravno, ne slepo. Nažalost, mi smo imali dosta u celoj istoriji, ajde da kažem, politika ovako najpopularnija i ti lideri su bili najviše prisutni u javnosti, ali dosta smo imali, ajde da kažem, istorijski onako autoritativne lidere i često se u zemlji Srbiji liderstvo povezuje sa nekim autoritetom. Ali to je jedna lažna iluzija, liderstvo proističe iz znanja, iz informacija kojima neko raspolaže, iz nekog, nekad ličnog šarma i tako dalje.
Morate li biti oslobođeni od sujete, jer vi pre svega morate da imate dobar tim?
Potpuno, sujeta mora da bude potpuno u drugom planu. Ne postoji lider bez tima. Lider koji je zaljubljen u samog sebe, a nema svoj tim, on je lider sam za sebe. I njega obično institucije, kompanije ne uvažavaju kako on misli da bi to trebalo da bude. Ali prave institucije poput ove uvažavaju prave lidere koji imaju ljude koji se njima diče i ugledaju se na neke njihove postupke i postignuće.
Kako gledate na škole? Najviše je zapravo reč o privatnim školama koje sada popularno razvijaju taj menadžment, pozivaju ljude da dođu na školovanje i nisam sigurna koliko su ljudi svesni zapravo zašto se opredeljuju.
Vi ste spomenuli fakultet, ja sam u Srbiji završio državni univerzitet na koji sam izuzetno ponosan. Pretpostavljam da i privatni univerziteti nude neko znanje i neke diplome koje će biti ulaznica u neki svet biznisa, kulture, prosvete i drugo. Međutim, mislim da smo mi u jednoj fazi, kako da kažem, razvoja tih privatnih institucija koje tek treba da kažem da svoj kredibilitet potvrde nakon što generacije završnih studenta, magistranata, doktoranata počnu da rade u privredi i daju svoj doprinos.
Da i prođu neke godine.
Tako je. Mm-hmm. Tako da ćemo o tome sigurno moći da razgovaramo u nekoj budućnosti, ali već sada se vidi da dosta profesora, uvaženih profesora sa državnih univerziteta rade na privatnim univerzitetima, otvaraju neke sopstvene škole i organizuju razne kurseve do školovavanja, do obuke, tako da sama ta fluktuacija nastavnog kadra sa državnih univerziteta prema privatnim univerzitetima će sigurno dovesti u nekoj, ako ne već i sada, ja nisam kompetentan da to procenim, ali svakako do nekog ujednačavanja nivoa obrazovanja, odnosno kvaliteta kadrova koje će na tržište plasirati. Ali na tim kadrovima je da vrate referencu svojim školama tako što će ostvarivati neke doprinose i što će ti profesori ili univerziteti da se takođe diče nekim liderima koji će imati neki srpski, regionalni ili svetski uspeh.
Da li biste preradili u domaćoj ili stranoj kompaniji?
Pa znate kako, kao profesionalni menadžer i neko ko je imao srećom iskustva i da se školuje i u Srbiji i u inostranstvu i da stekne kontakte sa kompanijama iz domaćeg privrednog ambijenta i inostranog, nemam nikakvu razliku. To iskreno mogu da kažem. U domaćoj kompaniji je lakše raditi zbog istog jezika, zbog kulturoloških sličnosti, zbog, ajde da kažem, nekog boljeg razumevanja. Svi smo pripadamo nekoj sličnoj kulturi.
Morali se u domaćoj kompaniji poštovati ono pravilo, bolje je da imaš dobru vezu?
Pa mislim da ne. Mislim da ne. Možda je to bilo više, kako da kažem...
Možda ne u vašem slučaju, ali možda imate prijatelje u svom okruženju koji će često to postati.
Imam. I oni mogu da to kažu, ali posljedica jednog sistema, ajde da kažem, državne, društvene svojine i tako dalje, gde se nije znalo uvek šta je čije, nego se znalo ko je kako po nekoj liniji rodbinskoj ili ne znam nija kakvoj prijateljskoj, dobijao neke veće mogućnosti nego ostali, ali prosto u dominaciji i ekspanziji privatne svojine, gde je privatni vlasnik kapitala za svoj novac poverava na raspolaganje nekim menadžerima koji su uspešniji, mislim da će to sve više i više gubiti na značaj. I sam taj neki kapitalistički, da ga moderno nazovemo, način privređivanja i poslovanja će dovesti do neke pozitivne selekcije, da danas sutra neko ko je vlasnik ili direktor neke firme bolje da pomogne nekome na neki drugi način nego da u svojoj kompaniji zapošljava ljude za koje unapred zna da će biti manje kvalitetni nego ostali.
radije biste se zaposlili, niste mi odgovorili, u domaćoj kompaniji, ali privatnoj?
Podjednako. Mislim, ne, ja kažem podjednako. Radije bih odgovorio da podjednako uvažavam i inostrane i domaće kompanije. Govorio sam o prednostima. Šta su prednosti rada u domaćim kompanijama? Prednosti rada u velikim multinacionalnim kompanijama su svakako jedna širinja, jedna dostupnost nekom svetskom znanju i iskustvu koje su te kompanije postigle i na ostalim tržištima, mogućnost, ajde da kažem, nekog većeg izazova u smislu odlaska na neko drugo tržište, upoznavanja sa ljudima sa drugih kontinenta, ali podjednako zdrava kompanija i zdravi odnosi unutar kompanije su ono šta stavljamo u prvi plan, a ne poreklo imovine kompanije ili zemlja osnivanja.
Kad očekujete bolja vremena i da ne budete jedan mali procenat nekoga koji je zadovoljan trenutnom situacijom?
Ja nekako mislim da se ta...
Ne znam koliko bi se većina zaista složila s vama iz vaše generacije.
Možda, možda i ne bi, ali ja zaista imam neki uzak krug prijatelja, možda to nije reprezentativan uzorak kad bi sada posmatrali...
I to je dobro što je tako kako jeste, samo da vas je više, to sam htjela da kažem.
Jeste, i mahom ljudi, da kažem, pronalaze neke svoje šanse. Možda je istasala neka moja generacija koja je sad na redu za neke šanse, pa možda sam sticajem okolnosti okružen takvim ljudima. Verujem da i znam da u Srbiji postoje i dosta ljudi kojima je teško, pogotovo mladih ljudi koji imaju predispozicije da budu lideri. Prosto manje je ovde šansi, ali manje šansi možda zato što se i mi kao nacija i ljudi nismo možda dovoljno potrudili. Ja mislim da svakog dana prolazimo tranziciju, ali ne tranziciju, ne znam, imovinskog vlasništva sa državnog na privatno, nego tranziciju svesti nacije da jednostavno moramo da više budemo upućeni na neki preduzetnički duh. Ako dozvolite, napravio bih jednu rečenicu, mislim da mi je to nekad jedan profesor sa univerziteta jednom prilikom rekao, i čak ne meni, nego grupi studenata, kad je rekao da je sreća da se 60-ih, 70-ih godina po Srbiji nisu gradile vikendice, ne znam, širom Srbije, i da su tada ti ljudi ulagali taj novac u neke svoje, da su imali mogućnosti, jer tada nije ni bilo mogućnosti osnivanja privatnih kompanija i tako dalje, daleko smo bili od toga, da su možda tada ulagali u privredu, u neku preduzetničku inicijativu, verovatno bi danas i konkurentnost privrede i način razmišljanja sadašnjih menadžera i naslednika tih ljudi koji su tada bili u prilici da ulažu, verovatno bila drugačija. Mi smo se možda malo, kako da kažem, uspavali i navikli na jedno možda lagodnije vreme koje je od 50. godina pa nadalje, ali vreme je da se probudimo i da vidimo ko šta za sebe lično može da uradi, a samo tako će da doprinese prosperitetu ekonomije u širem smislu.
Imam još jedno pitanje. Zanimljivo mi je bilo kada sam pročitala da je, ako se ne varam, 2006. godine Božidar Đelić dobio ovo isto priznanje, posle toga niko više, onda sada vi. Da li to treba da nas plaši da ćete krenuti u politiku? Svi bi u politiku, a fali nam zapravo jako dobri ekonomisti.
Ja mislim da nisam neko ko uopšte može da ode u tu stranu, zato što više volim neka, da kažem, konkretna zaduženja, ekonomija, to je neka moja, da kažem, oblast interesovanja. Možete to i sa nekih političkih pozicija da ostvarujete. Ali,
može li se bez politike u ekonomiji?
Pa ja mislim da može. Ja mislim da može. Može bar do nekog nivoa gde da kažem, nivoa dokle vodite posao u jednom pozitivnom ekonomskom smislu. Politički ambijent je mnogo bitan za razvoj ekonomije. Politički ambijent kreira neku sliku države sa stanovišta mogućnosti za novo ulaganja, otklanja neke barijere, može da pomogne i da odmogne privrednicima, ali ja sebe vidim kao ekonomistu u privredi, imam iza sebe jednu karijeru od 8 uspešnih godina i kažem, pošto su one bile uspešne, ne bih menjao taj recept i za ubuduće.
Osim tog političkog odnosno poslovnog ambijenta, može biti bitna politika u smislu, na primjer, dobre veze, dobre pripadnosti, ali nadam se da čovjek može biti i van toga.
Pa Pa može da bude, ja mislim da oni ljudi koji jure nekakve veze i nadaju se da će svoj prosperitet ostvariti na tim osnovama, mislim da su uglavnom to ljudi koji nemaju šta u životu da izgube i prosto pokušavaju da probaju na sve ili ništa ili igraju na kratke staze. Onaj ko za sebe smatra da jednog dana može da bude vredan, uvažen za sebe, za svoju porodicu i za neko svoje okruženje, svakako treba da razmišlja na dugi rok, a taj dugi rok nije, da kažem, prevara ili mogućnost na neku kratku stazu da vam neko da šansu koju sutra nećete da iskoristite.
Da, pre svega poslovni ambijent, onda će i vama biti kao mladim ekonomistima mnogo lakše u nekom periodu. Da li bi za kraj jedan lider rekao vaš uspeh je i naš uspeh, odnosno moj uspeh?
Svakako. Svakako. Uspeh u širem smislu reči jeste uspeh i da kažem jedne nacije, jedne države i jednog tima ljudi i grupe ljudi koji mogu da pokrenu i druge za uspehom. I što više budemo isticali uspehe bilo kog pojedinca ili bilo koje grupe, to će i ostali biti motivisani da taj put slede.
Otkrite mi tajnu, zašto volite da se bavite malo prodajom? Da li tu negde čuči uspeh, možda nekome koristi vaš odgovor?
Pa znate kako, maloprodaja je u vreme kada sam prvi put ozbiljno počeo time, o tome da razmišljam, a to je bilo na mojim studijama i posle toga kad sam završio, kad sam se i zaposlio, maloprodaja je u tom periodu u Srbiji dosta bila nerazvijena, nekonsolidovana. Bilo je prostora da se oformi jedna prava moderna trgovina kakvu danas imamo u Srbiji i kakva će tek biti. Prošli smo jednu fazu konsolidacije kompanija u Srbiji, sada nas očekuje faza i inostrane konkurencije i jedne, kako da kažem, globalne trke za razvojem tog velikog maloprodajnog tržišta i prosto bio je dobar tajming, to je bila moja želja i inspiracija možda profesora sa fakulteta, vidio sam tu jedan multidisciplinaran pristup, dobru šansu na tržištu, bilo je to jedan veliki izazov, to je jedna branša gde nije dovoljno da budete dobri u marketingu ili u prodaji ili u nabavci ili u financijama, tu jednostavno da ne budem preambiciozan i pretenciozan, ali tu morate biti podjednako dobri, ne mogu da kažem u svemu, ali u više različitih disciplina da biste bili uspešan menadžer u maloprodaji. I zbog toga je to bio dobar izazov, ali i dobar trening.
Da, sjajno, a evo, meni kao potrošaču mnogo znači kad recimo spomenete konkurenciju, otvoreno tržište, na to imamo pravo, izbacit ćemo valjda jednoga dana i monopolno, to je neka druga priča. Dakle, kako smo ono rekli da se kaže, vaš uspeh je i naš uspeh. Ja vam želim puno uspeha. Bio je to doktor Miloš Ristić, koji će u septembru otići u Kinu i dobiti onako pravo priznanje posle toliko godina, evo ponovo i u našim rukama. Hvala što ste bili gost popodnevnog magazina u središtu.
Hvala vam najlepše.
17.59, što znači da smo stigli do kraja naše emisije. Ono što vam preporučujem, naravno, ostanite i dalje na talasima prvog programa Radija. Prijetno. U središtu pažnje.